บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งพระพุทธดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้สัตย์แก่ท่านชตุกันนีมานพในชตุกันนีมานวกะปัญหานั้นได้รับสั่งแสดงว่าท่านเห็นแล้วซึ่งเนกขัมมะโดยความเกษมจงกำจัดความกำหนัดในกามทั้งหลายเสียกิเลสเครื่องกังวลที่ท่านยึดไว้ควรสลัดเสียอย่าได้มีแก่ท่านเลยซึ่งเป็นการแสดงหลักการปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาจิตใจเข้าถึงจุดที่อุดมสำนวนทางภาษาบาลีท่านเรียกว่าพระธรรมเทศนาที่มีพระอรหันต์เป็นยอดแต่ในเชิงของการประพฤติปฏิบัติแล้วธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นมีการศึกษาโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับและมีการบรรลุผลโดยลำดับทั้งในชั้นของโลกิยธรรมและในชั้นของโลกุตตรธรรมวันธรรมะปฏิบัติที่ทรงแสดงโดยนัยยะอะไรก็ตามจะมุ่งเน้นไปในการประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นส่วนของปฏิบัติสัจธรรมบางครั้งก็อาจจะแสดงครบสมบูรณ์ในสูตรของอริยสัจทั้ง4ประการบางครั้งก็อาจจะแสดงในส่วนของทุกขสัจสมุทัยสัจหรือมรรคสัจแล้วตามสมควรแก่กรณีพระพุทธดำรัสข้อนี้ได้ทรงชี้ไปที่การขจัดส่วนแห่งสมุทัยสัตว์ได้แก่พวกกิเลสทั้งหลายแต่ว่าการที่บุคคลจะลงมือประพฤติปฏิบัติจนสามารถขจัดกิเลสออกไปจากใจได้ก็ต้องมีปัญญาเครื่องพิจารณาเทียบเคียงระหว่างสองสิ่งด้วยกันคือใจที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสกับใจที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของธรรมะว่าอะไรให้ความสุขความสงบความเจริญเป็นความปลอดเปรียญปลอดภัยแก่ตนได้มากกว่าแต่ถ้าหากว่ายังมองอะไรไม่ชัดเจนการลดละส่วนของกิเลสก็เกิดขึ้นได้โดยยากข้อนี้พึงสังเกตแม้แต่การทำงานหรือการจะไปในที่ใดของบุคคลก็ตามหากว่าบุคคลมองเทียบเคียงถึงผลที่จะพึงได้จากการไปและจากการอยู่ไม่ชัดเจนการไปก็เกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าหากว่ามองเห็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการไปว่ามีดีกว่าการอยู่บุคคลก็พร้อมที่จะไปธรรมปฏิบัติในทางศาสนาจึงมักจะมีลักษณะอย่างนั้นคือจะต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบถึงสิ่งสองสิ่งที่ตนจะต้องเลือกเสมอไปดังนั้นในที่นี้เนื่องจากผู้ถามมุ่งมั่นในผลสูงสุดพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเป้าหมายสูงสุดไว้นั่นก็คือการออกจากอำนาจของกิเลสเพื่อสู่คุณอันยิ่งใหญ่ที่เริ่มต้นด้วยการเป็นนักบวชและประพฤติปฏิบัติเรื่อยไปจนถึงจุดสูงสุดในทางพุทธศาสนาและในการปฏิบัตินั้นเฉพาะในกรณีนี้ก็ทรงเน้นถึงสิ่งที่จะต้องมองให้เห็นโทษของจิตซึ่งมีความกำหนัดในกามทั้งหลายเสียแล้วไม่ใช่เป็นการมองเห็นโทษเฉยๆมองเห็นโทษแล้วจะต้องพยายามกำจัดความกำหนัดในกามทั้งหลายปัจจัยที่จะให้เกิดความกำหนัดในกามทั้งหลายนั้นอาศัยองค์ประกอบ2ประการเสมอไปคือประกอบภายในได้แก่จิต ที่ยังมีกิเลสกามอยู่องค์ประกอบภายนอกคือพวกวัตถุกามทั้งหลายซึ่งได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะแล้วก็ธรรมารมณ์ซึ่งก็ไม่อื่นไปจากเรื่องเหล่านี้แต่ปัจจัยใหญ่นั้นอยู่ที่กิเลสภายในเพราะแท้ที่จริงแล้ววัตถุทั้งหลายข้างนอกนั้นมันขึ้นอยู่กับการปรุงคิดการพิจารณาของบุคคลการกำหนดหมายของบุคคลจะว่าสวยว่างามก็สวยงามสำหรับเขาจะว่าไม่สวยไม่งามก็ได้เมื่อว่าไม่สวยไม่งามในความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีในสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าไปกำหนดว่าสวยว่างามก็จะมีความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นซึ่งบุคคลจะสังเกตได้ว่าแม้ในวัตถุในบุคคลในสิ่งของชนิดเดียวกันนั่นเองแต่จากการปรุงของจิตในโอกาสที่แตกต่างกันบุคคลจะมีความรู้สึกต่อวัตถุบุคคลอารมณ์สิ่งของในแนวทางที่แตกต่างกันแม้แต่เกิดความกำหนัดหรือเกิดความรักอาจจะรักน้อยรักมากรักหย่อนลุ่มลงในความกำหนัดก็อาจจะกำหนัดน้อยกำหนัดมากหรือคลายความกำหนัดจนถึงกับหงุดหงิดรำคาญต้องการจะทำลายต้องการจะทอดทิ้งต้องการจะหนีไปจากสิ่งเหล่านั้นเป็นต้นตัวการจึงไม่ได้อยู่ที่วัตถุภายนอกเท่าไหร่แต่มักจะอยู่ที่จิตใจของบุคคลเป็นตัวการสำคัญวัตถุภายนอกนั้นอาจจะเป็นองค์ประกอบในการคลายความกำหนัดจะยกตัวอย่างว่ารูปในยามที่ประณีตจิตก็จะกำหนัดในความประณีตของรูปเหล่านั้นมีความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีต่อความประณีตของรูปนั้นแต่เมื่อรูปเริ่มเปลี่ยนแปลงไปใจก็จะคลายกำหนัดในรูปนั้นอาจจะสละละวางหรือทิ้งไปก็ได้แต่ว่าการคลายในแนวนั้นเป็นการคลายเพื่อแสวงหารูปซึ่งตนต้องการการลดละของกิเลสก็ยังไม่เกิดขึ้นมีน้ำซ้ำจะมีการปล่อยคว้าเพิ่มปูนมากยิ่งขึ้นโดยซ้ำไปเพราะตัณหาแกเกิดขึ้นกระซิบใจอาจจะมองในจุดหนึ่งว่าไม่สวยไม่งามแต่ตาก็ชำเลืองมองไปในที่อื่นเงี่ยหูฟังในที่อื่นแสวงหารูปที่สวยงามต้องการฟังเสียงที่ไพเราะสืบเนื่องกันตลอดไปและในที่สุดบุคคลก็จะวิ่งไล่ความอยากในวัตถุกามทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าต้องการผลคือความสงบอย่างแท้จริงที่ท่านเรียกว่าวิราคะคือสภาพจิตที่ปราศจากความกำหนัดในวัตถุกามเพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กำหนัดกรณีพึงสังเกตว่าไอ้สองอย่างนี้จะต้องเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอแม้มีวัตถุกามอยู่ข้างนอกแต่ประณีตอย่างไรก็ตามถ้าใจเราไม่กำหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องอาการขวายคว้าทางใจก็จะไม่เกิดขึ้นส่วนกิริยาที่แสดงออกมาข้างนอกนั้นแน่นอนเหลือเกินเมื่อใจไม่เกิดการกำหนดหมายในแนวนั้นก็จะไม่มีการดิ้นรนแสวงหาเพื่อให้ได้มาไว้ในครอบครองแต่ในขณะเดียวกันถ้าว่าจิตเริ่มคลายความกำหนัดที่เรียกว่าเข้าถึงวิราคะแม้จะมีการกระตุ้นเร่งเร้าที่เรียกว่าไม่รุนแรงเกินไปใจของบุคคลเหล่านั้นก็สงบอยู่ได้แต่ถ้ากระตุ้นเร่งเร้ามากเกินไปขณะที่ใจยังไม่มั่นคงพอก็อาจจะเปลี่ยนแปลงกลับกลายได้แต่ถ้าความคลายกำหนัดนั้นถึงจุดที่สมบูรณ์จริงๆแล้วจะมีลักษณะเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบที่ไม่โยกคลอนหวั่นไหวแม้ด้วยลมพายุที่พัดมาจากทิศทั้งสี่คราวนี้พึงดูตัวอย่างพระทัยของพระพุทธเจ้าหลังจากการตรัสรู้แล้วก็ถูกนางตัณหานางราคานางอรติมายุยวนด้วยวิธีการต่างๆซึ่งถือว่าเป็นบ่วงที่คล้องใจผู้ชายให้สยบแต่พระผู้มีพระภาคนั้นไม่มีกิเลสเป็นเหตุกำหนัดเพราะความกำหนัดได้หมดไปจากพระทัยรูปเหล่านั้นจะปรุงแต่งอย่างไรมันทำลายจิตใจคนอื่นไ แต่ทำลายจิตใจของท่านซึ่งไม่มีกิเลสสักกะไม่ได้และผลเช่นนี้ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านที่หมดสิ้นความกำหนัดในการทั้งหลายว่าจะเป็นพระอรหันต์ที่เป็นภิกษุที่เป็นสามเณรที่เป็นภิกษุณีที่เป็นสามเณรหรือนางสิกขามนาก็ตามข้อต่อไปส่งเน้นไปที่กิเลสเป็นเครื่องกังวลที่ท่านยึดไว้ก็รับสั่งให้สลัดเสียอย่าให้มีแก่ท่านกิเลสเป็นเครื่องกิเลสเป็นเครื่องกังวลตามปกติแล้วจะจำแนกแสดงไว้โดยอเนกปริยายเพราะว่าถ้ามีกิเลสมันก็ต้องกังวลทั้งนั้นเช่นสมมติว่าความรักเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดกังวลความโกรธก็เป็นเหตุให้เกิดกังวลความหลงก็เป็นเหตุให้เกิดกังวลเพราะกิเลสแล้วจะต้องกังวลเป็นเรื่องแน่นอนจึงสมมติว่าเรามีคนรักเรามีผู้ที่เรารักเราก็กังวลห่วงใยถึงการจากไปที่ไหนกินอยู่อย่างไรของบุคคลเหล่านั้นแต่แม้แต่อยู่ด้วยกันก็มีความกังวลกลัวเขาจะไม่พอใจกลัวเขาจะน้อยใจกลัวเขาจะไม่ชอบใจพยายามสอบถามที่ต้องการจะอกเอาใจอยู่เสมอนี่ก็คือแสดงลักษณะกังวลทำอาหารมาแล้วก็ต้องสอบถามดูอร่อยไหมดีไหมชอบใจไหมจะเติมอะไรไหมอะไรแต่ไหนนั่นเป็นลักษณะของความกังวลแต่เมื่อกล่าวโดยเป็นสูตรซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปในที่ไหนๆก็ได้ท่านก็แสดงทั้งแนวหยาบและแนวละเอียดซึ่งก็หมายความว่าจากหยาบนั้นก็คือพวกทุจริตคือถ้าเรามองจากหยาบไปก็จะเห็นว่าพวกทุจริตทางกายทางวาจาเนี่ยนั่นเป็นเหตุให้เกิดความกังวลเช่นผู้ฆ่าผู้เบียดเบียนก็กังวลต่อการฆ่าต่อการเบียดเบียนต่อและกังวลต่อผลคือความทุกข์ความเดือดร้อนที่ตนจะประสบในโอกาสต่อไปตลอดถึงกังวลต่อภัยในอบายเป็นต้นหรือคนที่ถือว่าสิ่งของซึ่งเจ้าของก็ไม่ได้ให้ก็มีความวิตกกังวลที่จริงวิตกกังวลมาตั้งแต่ก่อนจะถือในขณะถือเอาแล้วก็นำจากไปใจนั้นจะมีความหวาดระแวงแสดงพิรุธวิตกกังวลเดือดร้อนสูญเสียความมั่นใจตลอดระยะเวลาที่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นอยู่จนถึงกับมีความกังวลต่อใครในอบายลักษณะเหล่านี้บางครั้งก็แสดงในรูปที่ปฏิเสธเรื่องนรกสวรรค์คนปฏิเสธนรกสวรรค์นั้นบางพวกเป็นการปฏิเสธเพราะไม่รู้อะไรบางพวกเป็นผู้ที่ปฏิเสธเพราะความกลัวคือกลัวภัยในนรกมีความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ว่าตนก็ทำความชั่วความผิดไม่มากก็กลัวว่าเมื่อตายไปแล้วจะตกนรกเพราะวิธีที่ดีที่สุดก็คือพยายามปลุกปลอบใจตัวเองให้เห็นว่านรกนั้นไม่มีหรอกมันมีลักษณะเหมือนกับบุคคลที่เดินไปในที่มืดในที่เปลี่ยวเพียงคนเดียวส่วนลึกของจิตใจนั้นมีความกลัวผีอยู่แต่พยายามปลอบใจตัวเองให้มีความรู้สึกคล้ายๆกับว่ามีความไม่มีผีหรือว่ามีเพื่อนแต่เมื่อไม่มีเพื่อนก็พยายามส่งเสียงโดยการพูดโดยการร้องเพลงโดยการตะโกนก็แล้วแต่จะทำนี่ก็คือลักษณะการปลอบใจของบุคคลแต่จริงภายในใจนั้นเมื่อสาวลึกลงไปก็จะพบว่าภายในใจเขากังวลอยู่ด้วยความกลัวเพราะทุกพวกทุจริตทั้งหลายไม่ว่าจะทุจริตทางวาจาทุจริตทางใจทุจริตทางกายก็ตามก็ถือว่าเป็นเหตุให้เกิดความกังวลในส่วนที่เป็นรูปธรรมแล้วก็หยาบเพียงก็ได้ง่ายๆแต่จะตั้งปัญหาถามว่าถ้าบุคคลไม่ประกอบกระทำในสิ่งที่เป็นทุจริตจิตใจก็จะกังวลไหมบุคคลก็อาจจะมองดูที่ใจของตัวเองก็จะเห็นว่าเราไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเช่นมีการพูดถึงคนซึ่งกระทำทุจริตอย่างนั้นอย่างนี้เกี่ยวกับทรัพย์สินเกี่ยวกับร่างกายของบุคคลอื่นเกี่ยวกับผู้ครองของบุคคลอื่น เราจะนั่งฟังด้วยความสงบเราจะเกิดความสลดใจและเกิดความสงสารผู้ที่ถูกเบียดเบียนและผู้ที่ทำหน้าที่เบียดเบียนแต่ใจเราจะไม่เดือดร้อนบางครั้งอาจจะสงบอยู่ด้วยหลักของกรรมสกตายานคือมองเห็นความจริงถึงการที่สัตว์ทั้งหลายจะต้องเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนอย่างที่สุดกันและพวกกิเลสเป็นเครื่องกังวลนั้นบางครั้งก็พูดถึงตัวกิเลสคือหมายความว่าความรู้สึกอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วทำจิตใจเศร้าหมองมันก็เป็นกิเลสทั้งนั้นต้นตอของเขาก็มาจากความโลภความโกรธความหลงดังที่ทราบกันเพราะตราบใดที่มีกิเลสอยู่ความกังวลภายในใจต้องมีอยู่หรือบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของทิฏฐิคือความเห็นเช่นความเห็นของบุคคลซึ่งปักใจฝังใจลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของความเห็นผิดหรือความเห็นครึ่งกลางๆจะทำให้บุคคลไม่มีความมั่นใจในเรื่องเหล่านั้นมีความวิตกกังวลต่อการคัดค้านการโต้แย้งของบุคคลอื่นและบางครั้งก็อาจจะต้องไปทุ่มเทียงกับบุคคลอื่นซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกับตนแต่เมื่อมีการทุ่มเทียงกันไปแล้วแล้วก็กลายเป็นวจีทุจริตไปแล้วใจมันก็เพิ่มความกังวลขึ้นมานี่คือสิ่งที่บุคคลจะต้องดูให้เห็นภายในใจท่านอาจจะเรียกชื่ออย่างไรก็ได้เพราะว่าในที่ทั่วไปแล้วท่านจะสรุปรวมลงไปว่ากิเลสเครื่องกังวลในภายในได้แก่ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลสทุจริตคือจะพูดอย่างนี้ส่วนมากก็จะเน้นไปในเรื่องเหล่านี้คือพูดเฉพาะตัวใหญ่มันแต่บุคคลต้องมองให้เห็นว่าแม้จะมีการจำแนกแสดงออกไปเช่นนั้นพวกราคะความกำหนัดก็คือเรื่องของโลภะนั่นเองแต่ตามปกติเมื่อจะพูดกับนักบวชพระพุทธเจ้ามักใช้ราคะเท่านั้นแต่พวกชาวบ้านมักจะใช้โลภะส่วนโทสะโมหะนั้นก็ใช้เหมือนกันถ้ากล่าวในกรณีสามองค์นี้เกิดกุศลมูลสามองค์นี้แล้วในกรณีของความโลภ ก็ดีความกำหนัดก็ดีราคะที่แปลความกำหนัดก็ดีก็ก่อให้เกิดความกังวลไม่ต้องอะไรแม้แต่การปฏิบัติกรรมฐานอาการของราคะในระดับที่กลุ่มรุมใจคือไม่รุนแรงก็คือสิ่งที่เรียกว่ากามฉันท์ได้แก่นิวรณ์ข้อแรกที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจให้ลองสังเกตว่าบางครั้งในขณะที่ปฏิบัติเอาเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวก็แย่แล้วสิ่งที่เราเรียกว่าปริโภชซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องตัดออกไปอย่างน้อยในขณะที่นั่งทำความสงบบุคคลอาจจะคิดถึงเรื่องศูนย์ไร่นาสมบัติพัสถานรถญาติพี่น้องลูกเต้าอาการเจ็บป่วยการเตรียมเดินทางการทำงานที่ทำแล้วที่กำลังจะทำจะคิดพร่านอยู่ในเรื่องเหล่านั้นเหมือนน้ำที่ถูกหยอดสีลงไปมากมายหลายสีเหลือเกินใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสีที่ผลหยดลงไปบางครั้งแกก็จะสายโดยความที่ตัวกังวลนั่นเองเดี๋ยวจะสายไปกังวลถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วส่วนมากจะเกิดขึ้นมาจากทุจริตเพราะทุจริตเป็นเหตุให้เกิดความกังวลให้ลองสังเกตว่าปรารภอดีตแล้วเกิดความกังวลนั้นจะเป็นเรื่องของทุจริตส่วนเรื่องของสุจริตเมื่อไปน้อมรำลึกถึงก็จะเกิดเป็นปีติโสมนัสคราวนี้พึงสังเกตแนวปฏิบัติพวกศีลานุสติคือการย้อนรำลึกถึงศีลของตนก็ดีจากการนุสติการตามระลึกถึงการเสียสละการบริจาคของตนก็ดี ที่จริงเป็นการย้อนอดีตแต่ว่าย้อนแล้วเกิดปิติปราโมทย์จิตใจก็สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาได้แต่ถ้าย้อนด้วยกิเลสก็ย้อนด้วยความกังวลเช่นสมมติว่าอาจจะระลึกถึงศีลแต่ก็มองเห็นศีลในแง่ที่มีความบกพร่องรับศีลไปแล้วไปละเมิดศีลในข้อนั้นข้อนี้มีความบกพร่องในจุดนั้นจุดนี้ก็วิตกกังวลถึงบาปถึงความเดือดร้อนที่ตนจะได้รับการละเมิดศีลเหล่านั้นหรือบางครั้งบางคราวมองในแนวของจาคะแต่จาคะนั้นมีจุดทุจริตซึ่งเกิดขึ้นจากการบริจาคของตนและพอได้ยินได้ฟังธรรมะก็ดีการอ่านธรรมะก็ดีได้ยินได้ฟังถึงผลของการให้ทานบางครั้งที่ให้ด้วยความไม่พอใจชอบใจสีหน้าไม่เบิกบานแจ่มใสหรือให้ด้วยความโกรธผลของการให้ในลักษณะนั้นก็จะปรุงแต่งส่วนรูปขันธ์ให้มีความเปลี่ยนแปลงไปตามอาการที่เกิดขึ้นในขณะให้อย่างที่ท่านเล่าถึงเรื่องของนางปัญจปาปาหรือนางปัญจปาปีที่มีพิรุธอยู่ในใบหน้าของตนถึง5จุดด้วยกันอันเป็นผลที่เกิดสืบเนื่องมาจากนางให้ทานด้วยความไม่เคารพด้วยความไม่พอใจในพระปัจเจกพุทธเจ้าแม้จะเป็นการถวายก้อนดินเพื่อไปฉาบฝาที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าผลเหล่านั้นก็ให้ตามสมควรแก่เหตุคือการให้ด้วยความโกรธความไม่พอใจออกมาในรูปหน้าตาบิดเบี้ยวแต่ว่าดินนั้นอำนวยประโยชน์ให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเธอจึงมีสัมผัสเป็นทิพย์ที่พอผู้ชายจับต้องก็จะหลงไหลคลั่งไคล้จนในที่สุดก็กลายเป็นมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินถึงสองพระองค์ด้วยกันเพราะเมื่อได้ยินผลในทางลบก็จะเกิดวิตกกังวลกลัวว่าต่อไปเนี่ยเราคงจะมีหน้าตาไม่สวยงามเพราะเคยแสดงกิริยาอาการเช่นนั้นตอนนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปก็จะเห็นว่าที่จริงก็คืออาการของโทสะนั่นเองโทสะจึงเป็นตัวให้เกิดความกังวลและการแสดงออกในแนวนั้นก็คือทุจริตทางกายเพราะความทุจริตจึงเป็นเครื่องกังวลอีกประการหนึ่งดังนั้นกิเลสที่เป็นเหตุได้เครื่องกังวลบางครั้งจึงอาจจะเป็นเรื่องของกรรมบางครั้งจึงอาจจะเป็นเรื่องของกิเลสแต่ถ้ามองให้ซึ้งเราจะพบว่ามีความเกี่ยวเนื่องถึงกันระหว่างกรรมกับกิเลสและผลที่จะเกิดขึ้นมาจากกรรมกับกิเลสล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้เกิดความกังวลผู้ปรารถนาผลคือความสงบแม้ชั่วขณะของการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานในช่วงของการปฏิบัติงานของตนก็ต้องขจัดเครื่องกังวลออกไปอย่างน้อยในขณะนั้นถ้าตนทำงานอย่างหนึ่งแต่ว่าใจเป็นวิตกกังวลอยู่ในอีกเรื่องหนึ่งผลเสียก็จะบังเกิดขึ้นดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาในแต่ละจุดของการปฏิบัติแม้ในการให้ทานก็อย่าให้เกิดความกังวลขึ้นภายในใจอย่างที่ท่านแสดงถึงเรื่องความสมบูรณ์แห่งเจตนาในการให้ทานเอาไว้ว่าก่อนให้ขณะให้หลังจากให้ก็ให้ใจประกอบด้วยความเสียสละด้วยความศรัทธาด้วยจาคะที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ต่อเนื่องแต่บางครั้งบางคราวคนก็อาจจะไปปรุงคิดปรุงให้เกิดความกังวลขึ้นภายในใจเช่นว่าให้ทานไปแล้วอาหารของตนไม่ดีพอก็อาจจะคิดว่าพระจะฉันหรือไม่ฉันท่านจะเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปร่วมทำบุญก็ในที่ใดที่หนึ่งก็อาจจะปรุงคิดไปว่าเงินที่เราบริจาคไปนั้นจะได้สร้างโบสถ์สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลจริงหรือเปล่าหรือว่า จะถูกคนต้มเอาก็ไม่รู้จะคนยักย้ายถ่ายเทไปในเรื่องอื่นเราก็ไม่รู้นี้ทำให้เจตนาในช่วงสุดท้ายมีความเศร้าหมองไปที่เรียกว่าอภรพระเจตนาดังนั้นในแต่ละจุดเนี่ยท่านสอนให้ตัดความกังวลแล้วก็หยุดในส่วนของตนไว้ไม่ต้องไปปรุงต่อแต่ในกรณีของการให้ทานนั้นเราก็เสร็จภารกิจของเราแล้วมีเจตนามีการกระทำมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำโดยเฉพาะก็คือความสบายใจความปิติปราโมทย์ที่ได้ทำความดีซึ่งสัมผัสกันในขณะนั้นๆผลในโอกาสต่อไปนั้นก็จะเกิดสืบเนื่องมาโดยลำดับส่วนเขาจะเอาของเราไปทำอะไรก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวของเขาเองมีเจตนาคนละอย่างมีการกระทำคนละอย่างเป็นเรื่องของคนละเหตุคนละผลกันกิเลสเครื่องกังวลจึงไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องมีเฉพาะท่านที่จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เท่านั้นทุกจุดของการดำเนินชีวิตบุคคลจะต้องมีจิตใจที่กิเลสเป็นเหตุกังวลหรือการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดกังวลมีความเจือจางเบาบางลงไปจากจิตอยู่ในจุดที่จะให้เกิดความสุขความสงบขึ้นมาได้แล้วเมื่อนั้นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็จะเกิดเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นที่จะเร่งลงมือประพฤติปฏิบัติเพื่อสัมผัสผลที่ประณีตขึ้นสงบขึ้นสูงขึ้นให้เต็มตามกำลังสามารถของตนผลจะเกิดขึ้นในขั้นใดระดับใดเป็นเรื่องที่บุคคลเหล่านั้นจะรู้ได้ด้วยตัวเองต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบต่อไป